Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 11 июнь жекшемби күнкү берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул уктуруубуздан апта маалымат аналитикалык берүүбүздү миң санаат түрмөгүн жана эжесиңди рубрикасынан эркек балалуу болуу милдетпи деген темадагы талкууну сунуш кылабыз.
Негедир кыргыздарда ошондой болуп калыптыр. Эркек болсо эле, вот эркек төрөп берсең, биринчиси эркек болсо сонун, аябай кыз төрөп берсе болду, эркек күтүп башташат.
Эми болсо көңүлүңүздөрдү апта маалымат аналитикалык берүүбүзгө бурабыз.
Саламатсызбы? Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн сунуштайбыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов. 5-июнда Бишкектин 1-май райондук соту Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев жана экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишин карай баштады. Алгачкы отурум ачык өтүп, сот залынан түз видео көрсөтүүгө уруксат берилген. Бирок судья кийинки отурумдарда сүрөт видеого уруксат берилбестигин дароо эскертти. Айыпталуучу Текебаев сот процесси жалпы эл үчүн түз эфирде жүрүшү керектигин айтып, адвокаттардын ага чейинки өтүнүчүн колдоду.
Атамбаев граммалык айтып аткан. Ар бир субъектти көрүш керек, эл көрсүн. Текебаевдин тапшырган эркендиги ишенсин деп Атамбаев чыгарып алган. Эмне үчүн акча кетти?
Прокурорлор болсо, күбөлөрдүн коопсуздугун камсыздоо максатында видеого тыюу салууну өтүнүшкөн. Ошол эле маалда адвокаттардын президент Алмазбек Атамбаев баштаган бир топ саясатчыны күбө катары чакыруу өтүнүчүн сот четке какты. Ишти караган судья Эрнис Уулу Айбек.
Биздин жалпы ишин карап отурабыз, саясат ишке киришпейбиз. Келтирилген сот болушуларга уулуган айып боюнча гана карап отурабыз
деп түшүндүрдү өз чечимин. Ал ортодо сот реформасына көзөмөл боюнча жарандык кеңеш сот отурумдарына мониторинг жасап, коом эки саясий ишмердин сотунда мыйзам бузуулар болууда деп камтама билдирди. 8-июнда иш убактылуу токтотулду. Буга Чотоновдун адвокаттарынын айыпталуучуну үй камагына чыгаруу өтүнүчүн четке каккан судьянын чечимин Бишкек шаарынын сотуна арызданууусу себеп болду. 5-июнда улуттук коопсуздук кызматы ушул иштин алкагында 2010-2011 жылдары мамлекеттик мүлктү башкаруу фондун жетектеген Атамекен партиясынын мүчөсү Шералы Абдылдаевка издөө жарыялады. Ага кылмыш кодексинин 300-үчүнчү беренесинин 1-пунктуна ылайык сыртынан айып тагылды. Коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов Шералы Абдылдаев Атамекен фракциясынын лидери жана башка адамдарга карата козголгон кылмыш ишинин фигуранттарынын бири эсептелерин Азаттык радиосуна билдирди. Тергөө багында жаткан дагы бир саясатчы экс депутат Садыр Жапаровдун иши 8-июнда 1-май райондук сотунда карала баштады. Анын адвокаттары иштин материалдары менен таанышууга дагы убакыт сурап, судья 12-июнга чейин мөөнөт берди. Атажурт партиясынын мурдагы депутаты Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ал 2013 жылы кумтөргө байланыштуу нааразычылык акцияларында башламандыкка байланыштуу күнөөлөнүп, адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлдөрүнө күч колдонуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. 6-июнда сот реформасы боюнча кеңештин жыйыны өтүп, реформанын алгачкы баскычынын жыйынтыгы чыгарылды. Ага катышкан президент Алмазбек Атамбаев сот тармагында жасалган иштерге баасын берди.
Ушу сот реформасынын 3 багыты менен кеткенбиз. Биринчиден мыйзамдардын өзүн даярдоо. Жанагы 7 кодекстерди барактап чыкканча эле колуң чарчайт, ачыгайт. Ошончо мыйзамдарды талдап, жасап, бекитип депутаттар колдоп берди. Кадыр маселесин көрдүңөр. Райсоттун төрагасы 31-деги кызыбыз. Такылдап таптаза көрүнүп турат, таза иштеп берет. Бөлүнгөн каражатты карасыңар, 5 жылдын ичинде мына мен такыладым же жасып атып 4 эсе деп жаштым элем, 5 эсеге жакын каражаттар бөлүнүшү 5 эсе көбөйүп тур да, дээрлик 5 эсе. Ойлосоңор, дүйнөнүн бир мамлекетинде ушундай 5 жылдын ичинде кадамдар жасалдыбы?
Атамбаев өз сөзүндө учурда соттор корпусунун 3-тен 2 бөлүгү жалаң жаңы судьялардан турарын, 397 жергиликтүү судьялардын 263 мурда бул кызматты аркалабаганын белгиледи. Ага карабастан кыргыз сотторунун дарегине айтылган дооматтар дагы деле арбын. Эл аралык уюмдардын отчётторунда, укук коргоо органдарында көз карандысыздык жоктугунан коррупцияга, мыйзам бузууларга жол берилгени белгиленет. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев соттор бийликти карап турганы эч кимге жашыруун эместигин мындайча белгилейт.
Саясий иштерде көз каранысык жок. Соттор баарыбир бийликти карап турат. Эгер депутат болуп калса же депутаттын тууганы болуп калса коркуп калышат. Президент аппаратынан бири тескери карап калса же жетекчи кызматтын туугандарына көз карашы башкача, бул сөз.
Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Курманкул Зулушов Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор программасына катышканда ушул тапта каралып жаткан оппозициялык саясатчылардын иштери сотторго экзамен экенин белгилейт.
Ушул мен да тилегим адилеттүү чечим чыгарыш керек. Сот реформасы 5 жылдан бери кыйкырып, анча кодекс кабыл алып, каражат кетип аткандай соттор ошонун жөн терисин менен сезип, ушул жерде акыйкат, адилет чечим чыгарыш керек. Бул сот реформасынын жыйынтыгын бере турган белгиси ушул да. Азыркы саясий иштерге кандай баа берет, биз ошо менен сот реформасы мына жүрдү, жүрбөдү деп айтабыз деп.
Эске сала кетсем, 2013 жылы Курманкул Зулушов төрагалык кылган Бишкек шаардык сотунун коллегиясы Ата Журт фракциясынын 3 депутаты Камчыбек Ташиевке, Садыр Жапаровко жана Талант Мамытовко козголгон кылмыш иштин оор беренесин кыскартып, сот залынан бошоткон. Ошол жылдын күзүндө Курманкул Зулушов менен ишти караган дагы бир судья Медербек Сайтиев президенттин жарлыгы менен мөөнөтүнө мурда иштен бошотулган. Расмий маалымат боюнча 447 судьядан турган соттор корпусунун 3/2 бөлүгү жаңырды. 4 жыл аралыгында пара талап кылуу жана соттун жүрүм-турумуна туура келбеген аракеттер үчүн 20 ашык судьяга кылмыш иши козголгон. 2012 жылы башталган сот реформасын 3 багытта жүргүзүү пландалган. Мыйзамдык базаны өнүктүрүү, соттордун кадрдык потенциалын күчөтүү жана сот тармагын каржылоону жакшыртуу максаты коюлган. 5 жыл мурун президент жетектеген сотторду тандоо кеңеши түзүлгөн. Шанхай кызматташтык уюму кеңейди. Аймактык уюм түзүлгөндөн бери биринчи жолу курамы кеңейди. Астанада өткөн уюмга мүчө мамлекет башчыларынын жыйынында Пакистан менен Индия кабыл алынды. Жыйынга төрагалык кылган Казак президенти Нурсултан Назарбаев эки өлкөнүн аймактык уюмга кошулушун Шанхай кызматташтык уюмунун глобалдык коопсуздукка тийгизген таасиринин артышы деп белгиледи. Эми бул аймактык уюмдун курамында 4 ядролук держава кирет. Демографиялык жактан алганда да Шанхай уюмунун аймагында жер шаарынын калкынын жартысы жашайт. Учурда байкоочу макамындагы Иран дагы мүчөлүккө умтулууда. Санкциялардын айынан аймактык түзүмгө кире албай жүргөн Тегеран Пакистан менен Индиядан кийинки аракеттерин тездетэрин эксперттер белгилешет. Шанхай уюму коопсуздук жана экономикалык кызматташтыктан тарта маданий байланыштарды чыңдоого чейин камтыйт. Уюмдун күн тартибиндеги дагы бир маселе экстремизм, терроризм жана сепаратизм менен күрөш. НАТО сыяктуу уюм эмес экендигине карабастан, соңку кезде аскерий потенциалын өрчүтүп баратканын адистер белгилешет. Айрым эксперттер уюмду түзгөн эки салмактуу өлкө Кытай менен Орусия ички таасирди күчөтүү үчүн атаандаштарын белгилешсе, ошол эле маалда Москва менен Бээжин өз кызыкчылыгына жараша аны ыңгайлуу пайдаланып жатат деген көз карашта бар. АКШ-дагы Джордж Мейсон университетинин профессору Эрик МакГлинчи Кытай Орусияга геосаясий максаттарын ишке ашырууга жол берип, ошол эле маалда өзүнүн экономикалык ири долбоорлорун алдыга жылдырып баратканын айтат. Вашингтондогу Карнеги институтунун Евразия жана Орусия боюнча аналитиги Пол Стронски Азаттыкка берген маегинде уюмдун кеңейишин Орусия каалаганын белгилейт.
Шанхай кызматташтык уюмунда Орусияга караганда Кытай үстөмдүк кылып келген. Менимче, Индия сыяктуу ири экономиканы уюмга тартуу Кытайдын узак мөөнөттүү таасирин азайтууга шарт түзөт. Албетте, орустар муну айтышпайт, бирок менимче, мунун өз ролу бар.
Деген Стронски, Москва Шанхай уюмун Батышка каршы платформа катары да колдонорун, Орусия өзү татыктуумун деп ойлогон сыйды батыш лидерлеринен ала албайт. Кытай болсо Орусияга мамиле кылганды билет деп түшүндүрөт. Кытай үчүн бул уюм алды менен экономикалык кызыкчылыкка ээ. Бээжин бир кур бир жол стратегиясы аркылуу Кытай менен Евразия континентинин экономикалык интеграциясын ишке ашыруу амбициясын жашырбайт. Учурда Кытай инвестициясына темир жол, кара жолдор салынып, кара май жана газ куурлары түптөлүп, келечекте Кытай менен түздө-түз байланыштыруучу долбоорлор ишке кирүүдө. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо мен Токтосун Шамбетов. Эми дүйнөдө болгон орчундуу окуяларга токтолсок. 7 июнда Ирандын баш калаасы Тегеранда белгисиз куралчандар эки жерде Аятолла Хомейнинин мавзолейи жана парламент имаратына кол салып 17 кишинин өмүрү кыйылып 40 ашуун адам жаракат алды. Иран Ислам Республикасы түзүлгөн 38 жылда жанкешти өзүн жардырган биринчи кол салуу болду. кандуу чабуулду Ислам мамлекети радикал тобу мойнуна алды. Иран бийликтери куралчандар башында 3 чабуул пландаганын, алардын бирин атайын кызматтар токтотуп калганын билдирди. Эки жерде чабуул койгон топ жангечтилери бар автоматтар менен куралданган 3-4 кишиден турган. Чалгын министрлиги кол салууга катышкан 5 адам Ислам мамлекети тобуна кошулган ирандыктар экенин билдирген. Министрлик алардын ысымдарын атап, сөөктөрүнүн сүрөттөрүн да жарыялады. Куралдуу кишилер Иранга былтыр жайда теракт жасоону көздөп келгенин жана атайын күчтөр алардын түйүнүн бузган кезде качып кетүүгө үлгүргөн. Антсе дагы Орозо маалында Тегерандын чок ортосунда жана ирандыктар үчүн өзгөчө мааниси бар жерде ишке ашырылган террордук чабуулдар Иран атайын күчтөрүнө жаңы чакырык болду. Тегерандагы кош чабуул жакынкы чыгышта дипломатиялык жаңжал чыккан маалга туш келди. Ирандык журналист Хана Кавиани кандуу чабуулдардан кийин Перс булуңундагы араб өлкөлөрүнүн реакциясы кандай болоорун көрүү кызык дейт.
Бир жагынан араб өлкөлөрү Иранга кайрылып, силер дагы терроризмдин соккусуна кабылдыңар деп президент Трамп шыктандыргандай, экстремизм менен чогуу туруп күрөшөлү дешеби, же Иран алар үчүн буга чейинкидей эле терроризмди колдогон өлкө бойдон калабы? Эгер экинчи көз караш үстөмдүк кылса, анда жакынкы чыгыштагы азыркы тирештер мындан дагы
тереңдейт.
Журналист айрым аналитиктердин айткандарын жүйө келтирип, Тегеран эми Сирия согушуна жигердүү катышуусу мүмкүн экенин дагы белгилейт. Апта башында Катар өлкөсү менен дипломатиялык жана башка байланыштарын токтоткон 4 араб мамлекетине кошулгандардын саны 10 чукулдады. 5-нчи июнда жакынкы чыгыштагы араб өлкөлөрү Катарды экстремисттик уюмдарды колдоп, аларга каржылык колдоо көрсөтүп, аймактагы туруксуздукка жол берип жатат деп айыптап, бардык дипломатиялык алакаларын токтоткон. Бойкот жарыялаган өлкөлөр Катар менен аба, суу, кара жер аркылуу каттамдарын жаап, катарлыктарды тез арада чыгып кетүүгө мажбурлаган. Жума күнү Катар менен байланышты токтоткон мамлекеттер кара тизмесин жарыялашты. Сауд Арабия баштаган 4 өлкө түзгөн тизмеде 59 адам, 12 кайрымдуулук уюм. Тизмеге Катардын өзүнөн 18 адам, анын ичинен белгилүү ишкерлер менен саясатчылар, атыгүл башкаруучу үйлөнүн айрым мүчөлөрү да кошулган. Саудиянын тышкы иштер министри Адел Аль-Жубейр Франциядагы сапары маалында Катарга бир катар шарттарды коюп, мусулман агайындар Палестинадагы Хаммас кыймылын колдоосун токтотуусун эскерткен.
Биз Катар саналуу жыл мурда экстремисттик топторду колдоосуна, касчыл массалык маалымат каражаттарына, башка мамлекеттердин ички иштерине киригишүүсүнө байланыштуу берген убадаларын аткаруусун көргүбүз келет.
Араб өлкөлөрү менен Катардын дипломатиялык жаңжалы жакынкы чыгыштагы оюнчулардын ар кандай реакциясын жаратты. Маселен, Катарда аскердик базасы бар Анкара Доха менен аскердик машыгуулар боюнча келишимди бекитип, аскерин жайгаштырууну мыйзамдаштырды. Иран Катарга колдоо көрсөтүп, зарыл болсо азык түлүк жиберип, аба мейкиндигинен пайдаланууга уруксат берди. 9-10 июнда Катардын тышкы иштер министри Мухаммед бен Абдел Рахман Аль-Тани Москвада орусиялык кесиптеши Сергей Лавров менен жолукту.
Мы выступаем за то, чтобы любые противоречия разрешались.
Биз кандай гана карама-каршылыктар болбосун, өз ара сыйлашуунун жана теңдиктин угунда сүйлөшүү аркылуу чечилишин колдойбуз, деди министр Сергей Лавров журналисттерге. Дипломатиялык чыр башталгандан кийин биз тышкы саясатыбыздын көз карандысыздыгынан баш тартпайбыз, деген министр Мухаммед Абдел Рахман Аль-Тани. Жума күнү кечинде АКШнын президенти Дональд Трамп Катар тилекке каршы терроризмди жогорку деңгээлге каржылап келгенин айтып, аны толук токтотууга чакырды. Трамп жакынкы чыгыштагы сапарымда радикалдык идеологияны каржылоону токтотууну айттым. Лидерлер болсо Катарды көрсөтүштү, деп твиттерге жаңжал тутанган күнү жазган. Алар экстремизмди каржылоодо бекем тураарын айтып, бирок бардык маселе Катарда экенин көрсөтүштү. Балким бул коркунучтуу терроризмдин токтотуунун башталышы болушу мүмкүн, деген Трамп өткөн айда анын чет өлкөгө жасаган алгачкы сапарында Сауд Арабиясына барганы өз жемишин бере баштаганын ишара кылган. Пентагондун өкүлү Джефф Дэвис жума күнү Катардын блокадасы алынбаса, Ислам мамлекети террордук тобуна каршы операцияларга тоскоолдук жаратып жатканын билдирген. Катарда АКШнын 10 миңге чукул аскери менен эң маанилүү аскер базасы жайгашкан. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз, аны бул ирет токтосун Шамбетов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми миң санаат түрмөгүн сунуш кылабыз. Бул ирет Америкада куруучу, прораб болуп иштеп келген инженер Жолдош Алкожоев ал өлкөдөгү жумуш уюштуруу, иш тартиби, курулуш тармагындагы жаңы ыкмалар тууралуу айтып берди. Эмесе сөз Шайлообек Дүйшөевде.
Жолдош, мен сенден Америкага
кантип барып келгениңди сурабайла коеюн. Эми аны жаңылыктуу болбой калбады азыр. Адамдар кандай иштейт экен? Ошону сурагым келип атат да. Ага чейин бир мисалды айта кетейин өзүбүздөн. Мен жашап турган арча бешиктин таш жолу өткөн жылы асфальтталды да. Эмнегедир жайылды жайлай эмнеге жатканын билбейм. Кеч күстө баштады кар түшөр алдында. Анан дагы жакшы, кытайлар асфальттап бүттү жакшынакай кылып. Анан тротуарын кыргыздар алган окшойт, кар түшөр алдында баштады. Бурч чаткаларды алып келип жийди жолдун жээгине. Анан кийин бир жумадан кийин кар түшүп калбадыбы? Күн жылып кар эригенде кайра баштады. Балкалар менен ургулап кирди, бай бурч чаткаларды коюп кирди, өңгүл-дөңгүл кылып анан ошентип атып келген. Кыш түштү да анан кийин жыйылган бурч чаткалар жылаңач бойдон кыштыгыштай ошол жерде жатты. Анан жаз келгенден баштап анан баягы күн жылыгандан кийин кыргыздар келе баштады. Анан бир күнү жолдо келе жатсам эки жигит турат, күрөктөрүн бооруна таянган. Анан жакын басып келип, бай эмне турасыңар? Иштебейсиңерби десем, бизди чоңдор ушул жерге туруп тургула деп коюп кеткен дейт. Анан ичимден ойлодум, мен окуй, булар эми качан баштайт депчи. Анан кийин ошо бойдон анан кыргыздар жок болду. Бай бурч чаткаларды кайра сыйрылбады анан. Өңгүл-дөңгүл эми ушундай да коебу деп ичибизден айтты. Кыргыздар ушинтип сапасыз иштейби деп ушинтип жинибиз келе берчү. Анан кийин кытайлар келди дагы анан алардын машинелери бар экен. Бурч чатканы коюп кете турган. Анан ошо менен анан жакшынакай кылып жасашты. Америкада кандай уюштурулган ушундай ишчи? Мисалы сен эми барып иштедиң. Кеттиң дагы куруучу болуп кирдиң анан ушундан баштасаң.
Мен 2000 жылы Америкага барып ушу бир жыл строитель болуп иштедим. Анан 2 жыл прораб болуп иштедим. Эки этаж үйлөрдү куруп аттык.
Кайсы штаттарында?
Штат Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Филадельфия. Биз өзүбүз Нью-Йоркко 30 километр жашадык. Көбүнчөсүн куруучулар западный украинцтер, чехтер, поляктар болгон да. Анан кыргыздар бар элек. Анан анча-мынча грузиндер болгон да. Кыргыздар көп элек. Өзбектер, казакстар болгон жок ал жерде. Бир фирмада иштедим. Ал жакта деген мындай да, жумуштун организациясы деп коебуз, башкача болот. Алардыкы саатына төлөнөт да бизге. Саатына төлөнгөн үчүн биз кечикпешибиз керек. Эртең менен саат 7:00 десе 1 мүнөт да кечикпешибиз керек. Биз 7:00 7:00 иштечүбүз, анткени биз саатына иштейт эмигранттар ушу бир айда 240 саатты топтошубуз керек да. Ошондо жакшыраак акча чыгат. Ал жакта курулушта мындай нары бери басып кетип, тамеки чегип алып отурганга болбойт ал жакта.
Сотко менен сүйлөшмө жок.
Сүйлөшмө жок ал жакта. Өзүлөрү эле баягы өзүнүн тартиптерин өзүлөрү эле айтпаса деле көнүп кетет экен бат эле. Бир эки айда эле элдин баарысы эле ошондой
иштеп калды.
Иштеп калат экен да. Бул жактан баргандар деле. Анан жумушту болсо так аткарыш керек. Ал жакта эгерде так аткарбасаңар жумушту инспекторлор келет, алар сүйлөшпөйт. Замечаниясын жазып алып кетет, ошону оңдоп коюш керек прорабчы өзү. Иштөө ыкмасы аябай жакшы. Ал жакта кирпич менен железобетон деген жок. Акыркы 100 жылдан бери.
Акыркы 100 жылдан бери ушул.
Мен
бир 100
жылдан ашык да эми, мен 100 жыл деп атпайм. 1890 жылкы бир эки этаж үйдү оңдоп конструкция кылдык.
Турак жай тамдарын салдыңбы жалаң эле ушул?
Биз турак жай тамдарын асынып 90% салдык. Болгону бир эме чоң медицинский борбор экен.
Сөзүң аралы, сен турган жердин кышы кандай эле катуу беле? Мисалы ошол тамдарды биздин кышы катуу райондорго, мисалы Ак Сайга, Соңкөлгө ушундайга салса болобу?
Салса болот.
Атбашка, Алайга.
Ошол жакта дагы ошондой суук жерлери бар. Ошол жакта Аляскада дагы ошондой үйлөр салынат. Атбашы, Ак Алайга да салса болот негизичи. Эч кандай эме коркунуч жок, анын үстүнө тоолуу жайга салса болот, анткени транспортко аябай жеңил да, алып барганга. Ал бир машинага жүктөп алып эле, чоңураак машина болсо, анча чоң эмес үйдү бир машинага салып алып эле алып барып салып койсо болот. Өтө транспорт жагына аябай жакшы. Анан сиз айткандай жанакы жылуулук жагы, бул үйлөр эң жылуу деп эсептелинет дүйнө жүзүндө. Теплопотери жок да мында. Теплопотери ноль деп койсо болот башта. Анткени булардын үйү жана электр чайниктер барго, жанакы чай куюп ичебиз го, термос сыяктуу.
Ошондой
да негизи.
Анан жайкысын?
Жайкысын болсо салкын аябай. Эми бул теплоизолированный да өзүчү. Жайкысын салкын, кышында болсо жылуу болот.
Үйдү сен тетиякта Америкага салып келгенде үйдү бир жерге салса болобу?
Эми мындай да.
Сен сунуш кылып көрдүңбү мисалы?
Салса болот негизичи. Материалдар да бар, баарысы эле бар. Салса болот. Мен дагы кызматта иштеп жүргөн кишилерге да айтканмын, специалисттерге дагы, чоң кызматтагы министрлерге да бир эки жолу кайрылганмын мурунураак да. Бул пока бизде башталы элек бул Кыргызстанда. Бирок орустар Россияда Путин 5-6 жылдан бери уже баштады бул.
Ушу Американын
канадский технология деп коет. Бул технология негизи канадский технология. Бул Канадада, Австралияда,
Америкада
95-99% урулат акыркы 100 жылдан бери.
Турак үйлөрдүн баары.
Турак үйлөрдүн баарысы. И общественный здание деп коебуз биз жанагы школа, чоң эмес, медицинский центр ушундайларды курса куруп аткат ал жактачы. Анан биз Кыргызстанда бирок мен өзүм корпорация Азатта иштегем өзүмчү.
Мурда.
Мурда конструктор болуп иштеп жүрөм. Мен иштеп жүргөнмүн мурун 2000 жылга чейин. Бишкек лафарктурада иштегем. Биз Кыргызстан боюнча 4-5 школаны ушундай система менен курганбыз. Азыр ал киши өтүп кетти. Алымкулов Урмат Назарбекович, заслуженный архитектор. Ошол экөөбүз иштегенбиз да.
Кайсы
2003-жылы.
Кайсы райондордо бар ушул мектептер?
Ушул мектептер Дарханда бар, 2-3 айылда бар, бул көлдөгү курганбыз да. Мен өзүм катышкам ошо проектисине, только проектисине. Токтоол районунда Толук деген айылда,
баягы жер титиреген айылда,
жер титиреген айылда аябай чоң школаны ошол система менен салганбыз. Бирок ал киши металлический конструкция менен салалы деди. Анан мейли дедим, азыр бул жерде да металлический конструкция менен салып атат Бишкектечи. Бирок азыраак да. Баштаган 2-3 жыл мурун. Бирок Америкада эмне болот? Австралия, Америка, Канада, алар жыгач менен конструкция менен салат. Ал жыгач деген эки этаж үй салганга оңой дагы
жер титирөөгө дагы
баарсы. Ооба, жакшы.
Тоолуу жерге биз сыяктуу өлкөдө.
Анан арзан да түшөт экен. Негизи алар бекеринен ушу 100 жылдан бери салып атпаса керек да. Алар
албетте.
Алар
темирден арзан демит. Жыгач.
Арзан анын үстүнө өзү ошо конструкциясы туура келет экен да, анакычы.
Эми жыгач болгондо кайсы жыгачтан салат? Сасна?
Ал сасна бизде аябай көп да. Сасна эми бул жерде аябай көп. Анын баасы көп деле кымбат эмес.
Бизден бүт сасынанын баарын Россиядан алып келет. Же өзүбүздө?
Жок, сасынаны биздин карагайлар көп жарабайт десек болот.
Биздин Көлдүн карагайы, Тияншанын карагайы жарабайбы?
Эми кээ бир жерлерде аз аз
курулуш материалдарын
көбү жарабайт, анткени аларда смала аз деп коет да. Анан катуураак болот. Ал тигилердики смаласы көп болуп, алар
жыгачтан
баягы орустардын жыгачы жакшы. Ал бирок көп деле кымбат эмес. 10-11 миң кубу 10-11 миң турат, ал көп деле кымбат эмес.
Анда салса болот экен да.
Эгерде оптом алса арзан болот.
Эми жолдош, ушундай Америкага барып келген жигиттер, курулуштун тияк баягын беш колдой билген жигиттер өзүңөрчө бир сунуш киргизип мамлекетке. Жанагындай мектептерди, бала бакчаларды, үйлөрдү айрыкча кышы катаал жерлерге. Мына Бишкекке деле, Бишкектин деле кышы катаал болуп калды. Ушуну кеңири жайылтып ушул методду, ушул ыкманы эмнеге курууга болбойт?
Курууга болот. Муну негизинен анча мынча өкмөт жардам берсе.
Анан өзүң бир ушундай там салып көрдүңбү?
Кыргызстан боюнча үйлөрдү салып жүрөм, бирок таза өзүмө койташтын үстүндө эки этаж дача салгам.
Ошо жыгачтан,
жалаң ошол. Жалаң 100% жыгачтан салынган.
Ошо канадский метод менен,
канадский технология менен салынган.
Мисалы жолдош, сен биякта да иштеп көрдүң, анан Америкага барып иштедиң. Мисалы Америкада жанагындай ишти уюштуруу тартиби, анан тартип бар экен да негизи. Тартип аябай күчтүү экен. Закон катуу экен. Биздин баягы иштегенибизден эс алганыбыз көп эле да. Тамак ичкенден кийин да эс алчубуз эми. Перекур деген бар да, орустар үйрөткөнбүзгечи. Перекур деп эле, анан тамеки тартып бир далайга чейин сүйлөшүп отурчубуз да. Апкайдагы фантазияларды кеп салып, жомокторду кеп салып, анан кийин ишке киришчүбүз. Бул Америкада деген бир мүнөттө тынбайт экенсиң, эс албайт экенсиң. Айт этик жалкоо деген кыргыздарыбыз деле тияка барса иштеп кете тургандай, жанагы тартибине көнөт экен да акыры.
Саатына акча алганда адам өзү тарбиялап коет экен, анткени жаныңдагы кишилерди карап турат экенсиң, мурунку иштеген кишилердичи. Алар кандай кылып атат? Мисалы үчүн алар тамеки тарткандар көбүнчөсүн тамекисин тыштайт, анткени деген саатына төлөп аткандан кийин адам өзү эле кыймылдай берет экен да. Тамеки тартса болбойт, ал өзүнүн закону бар. Анткени тамеки тартканга акча төлөнбөйт да негизи ошондой да. Анан булар деген мисалы үчүн бир жылдан кийин $10 алсаң саатына, бир жылдан кийин же жарым жылдын ичинде жакшы иштесең $1 кошулат, $11 аласың. Бир жылдын ичинде жакшы иштесең $12 аласың. Жалпы $10 менен отурат эт алчы, 10 жыл болсо дагы
өспөй калат.
Өспөй калат. Алардын бир жакшы жери,
аны ким байкап, ким контролдоп
турат? Аны прораб карайт. Ал жерде эң эле эмеси ошол прораб, башка киши жок. Ал жакта биздикиндей начальник деген жок. Эч ким келип сизди
тааныш,
эч
сен бул уруудан экенсиң, сен сары экенсиң, сен мундус экенсиң деген барбы?
Жок, ал жакта деген мындай да, ал жакта деген жөнөкөй киши бар, прораб болуп иштеш кыйын эле деп ойлойм да. Анткени мен билем, ошол жакта инженер строительдер иштеп жүрдү мени менен. Алар эми өзүлөрү жумушта алып кете алган жок да. Кээ бир врач болгон кишилер бар.
Бирок курулуштай иштеп калган.
Курулуштай көп жыл иштеп калган да, 7-8 жыл иштеп калган мисалы үчүн. Алар уже көнүп калып билип ашкан баарысынчы, анан алар прораб болуп жүрөт. Специалист өзү.
Ал жумушчу болуп жүрөт.
Ал жумушчу болуп жүрөт алдында.
Ушундайлар бар.
Ушундайлар бар. Толтура көп.
Жерде жөндөмүнө, талантына жараша өсөт экен да.
Ошого карата да.
Даана чыныгы эмесине жараша. Эмгеги бааланат экен да.
Эмгеги бааланат. Иштегендер западный украинцтер, ошо Новофранкиск, Львов деп коет азыркы жанагы западный украинцтер.
Батыш Украинадан баргандар.
Алар полякча сүйлөшөт.
Жанагы бандеровчулар
деген. Бандеровчулар. Ошолор менен иштедик да биз. Жаңыдан барганда. Анан поляктар. Аларга деген рабочий виза берип койуптур мурун элечи. Поляктар бир алар көп жылдан бери иштешет экен да.
Кандай иштейт экен алар?
Поляктар негизи менин оюмча кыргыздар кыйын иштейт экен биз. Анткени мен ойлоп калдым. Алар биз тоодо жүргөн кишилер, биз выносливый болобуз да кичине. Анан бою кичирээги адамдар тез, алар 2 метр болот. Ылдый болчакты биз илип кетебиз да. Анан ошон үчүн биздин балдарды ошо именно ошо биз кыргыздар эле болду ошол райондо. Эми
ар кандай ишке ыңгайлашкан, батын ыңгайлашкан. Азыркы жаштар бүт эле билесиңер да. Дүйнөдө кайсыл өлкөнүн ошо ыкмалары курулуш боюнча күчтүү экенин, ыңгайлуу экенин жашоо ылайыктуу экенин жанагы айтып атпайсыңбы? Бир кылымдан бери ошол Америкада ошол долбоор менен гана тамсалып келатат деп. Анан ушундайды киргизүү жөнүндө Кыргызстанга, мына Кыргызстанда эле өзүбүзчө эркиндигибиз колубузда деп мактанганыбыз менен жолубузду издеп эле таба албай эле ушинтип эле урунуп беринип эле анан эми чындыгында азыр курулуш тармагы укмуштай күчөп турган кез, кыштын чилдесинде көмүрдү аз жага турган, светти аз үнөмдөй турган бир тамдарды курса болбойбу, арзан тамдарды деп ойлойм да анан ушундай ой барбы келечегинде деп.
Эми келечекте болот болуш керек, анткени баарыбыз тең алдыга кетишибиз керек да. Биздин строительствону негизи каменный строительство деп коет да, өзү эле айтып тургандай железобетон анан кирпичти билебиз да биз азырынча.
Орустар киргизе баштаган экен да.
Алар башташкан уже Путин боу Перемовский крайда наводнение болгондо ошол үйлөрдүн баарысын ошол деревянный каркас менен курду. Эми чынын айтканда бул жагынан финансовый вопрос чечиш керек да.
Жана айтып аткан Аляскада да турса ушул тамдар.
Ооба.
Анда мыкты экен да.
Эң жакшы жылуу тамдар да ушулар.
Ат башыга, алайга эң сонун кылып куруп койсо болот экен.
Болот, болот, муну жазса болот.
Анда ушу менен маегибизди аягына чекит коелу. Келгениң үчүн чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз ишиңе. Сиздер Америкада прораб болуп иштеп келген инженер куруучу Алгожоев жолдош менен маегибизди уктуңуздар.
Миңсанат түрмөгүн Шайлообек Дүшеев сунуш кылды. Ушуну менен жекшембинин таңындагы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин уктуруубуз уланат.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Эже сиңдилер кебин угуңуз. Саламатсыздарбы урматтуу Азаттык радиосунун угуучулары, ободо эже сиңдилер рубрикасы кайрадан сиздер менен. Бүгүнкү биздин темабыз уулдуу болуу милдетпи, зарылбы? Ушул тема тегерегинде биз бүгүн талкууну жүргүзөбүз. Жана бүгүнкү менин конокторум бул социолог Топчугүл Шайдулаева, радио алып баруучу Алина Бажанова жана мугалим Гүлжан Курманалиева. Студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы?
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 Талкуунун башында кириш сөз айтып кетейин. Эмне үчүн биз бул суроону бүгүн көтөрүп жатабыз? Бизде кыргыздарда көбүнчө баягындай ар бир үй бүлө куруп жатканда тоюнда эле баягындай биринчи балаңар эркек болсун, эркек балалуу болгула деп ушундай батага да көп маани бурушат. Мисалы жана коноктордун ортосуна конкурс өткөндө дагы тамадалар уулдуу болсун дегендер кол көтөргүл десе эмнегедир алар дайым кыздуу болсун дегендерден көбүрөөк болот. Анан жанагы аялдарга дагы уул төрөп бербейсиң, эркек төрөбөйсүң деп да көп басым жасашат. Ошонун арасынан көптөгөн ажырашуулар, үй бүлөдө чыр чатактар чыгып жүрөт эмеспи? Эң биринчи суроом сизге Топчугүл эже, биздин биздин кыргыздардын менталитетинде уулдуу болуу, эркек балалуу болуу чындап эле ушунчалык маанилүүбү?
Эркек балалуу болуунун абдан маанилүүлүгү бул кыргыздарда эле эмес, дүйнөнүн көп элдеринде. Себеби бул эркек балалуу болууну шарттаган, эркек баланын зарыл экендигин, зарыл болушунун зарыл экендигин шарттаган элдин жашоо турмушу болгон. Себеби ошол көчмөн жашоо, ошол жашоо укулаттагы кара күчтү көп талап кылуучу иштердин, чарбадагы ошондой бир иштердин көп болуусу, коргоого муктаж болгону, эркектин коргоосуна муктаж болушу, кара күч менен бир таап келүүчүгө элдин муктаж болгондугу, тиричилик кечирүүсү эркектин кара күчүнө, эркектин ушундай бир камкордугуна таянганда ошого муктаж болгон. Эркек балалуу болбосо ошол үй бүлөнүн келечеги аябай бүдөмөк болгон. Муну картайганда бизди ким багат деп ойлонушкан. Салттуу коом өкүм сүргөн баардык өлкөлөрдө эркек баланын маанилүүлүгү бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Эгер биз реалдуу карасак бүгүнкү кыргыз коомунда деле эркек баланын үй бүлөдө сөзсүз болушу, зарылдыгы өзүнүн күчүн жогот элек. Дагы экинчи бир нерсе, эркек баладан тукум уланганда ошол үй бүлөнүн атын, фамилиясын, атасынын атын ошо эркек балдар улантып алып кеткен. Өтүп бараткан муун ошо сөзсүз өзүнүн эркек баласына өзүнүн тапкан ташыганын, ошол үйүн, тамын, жайын, конушун баарын калтырып кетиш керек да. Мына ушундай мотивтер, мына ушундай социалдык жана моралдык, рухий мотивтер эркек баланын болушун бүгүнкү күнгө чейин, сөзсүз болушун бүгүнкү күнгө чейин аңсезинде
сиңип кала берген.
Сиңип калган и бүгүнкү күнгө чейин эркек баланын сөзсүз болуу зарылдыгын шарттап келет.
Гүлжан, сиздин үй бүлөңүздө бир туугандарыңыздын арасында эркек балдар барбы, жокпу? Сиздин ата энеңиз буга кандай карайт? Өзүңүздүн көз карашыңызды билдирип кетесизби?
Менин оюм боюнча, мен өзүм үй бүлөмдө эң кичүүсү болом. Эки уулу эжем бар. Ата энемден
үч кыз экенсиң.
Үч кызбыз. Ата энемден сураштырсам, алар уулду болобуз деп деле күтпөшүптүр. Андай жынысына көп деле көңүл бурбашыптыр. Эң баалуусу бир ушул наристе бул дүйнөгө келип чыкканында. Бизде деле адамдар айырмаланат да. Эгер адам салттуу коомдон чыгып өзүнүн ой жүгүртүүсү салттуу болсо, анда сөзсүз менимче уулду болгум келет деген ниети болот да. Биздин үй бүлө болсо негизи эркиндикке үндөгөн, чакырган үй бүлө. Ошондуктан мен ата энем жагынан мындай уулду болом деген нааразысын эч качан уккан эмесмин. Бирок туугандар жактан көп шылдың келген да. Менин тайкем эми мен аны сыйлайм, жакшы көрөм, бирок тайкемден ушу кечки кезинде далай мени шылдыңдаган экен. Сен кара кыз, сен биздин кыз эмессиң, ушул төрөт үйүнөн сени алмаштырып койгон окшойт, биз уулду болуш керекпиз деген сөз көп эле угуп калчумун да.
Тайкеңиздин кызы болгонуңузда атыңыз Гүлжан эмес, Уулжан болмок болуш керек.
Негизи эле мен ушул төрөлгөн күнү тайкелерим келип ушул төрөт үйүнөн маамды көрүп кетишиптир. Анан маамдын жата турган жеринен ката кетирилип, эшиктин алдына Эмилбекова, анан уулду болду деп жазылып калыптыр да. Кызды алып келген деген баары эле түңүлүшүптүр. Бирок ата эне эмес, ата энемден сырткары бар, туугандарыбыздын баары дагы бир кыз төрөлдү деген нааразычылык болушуптур. Менимче мен бул уулду болом дегендерге каршымын.
Бул сөзсүз уулду болом дегендерге
сөзсүз уулду болом деген негизи эле аябай каршымын. Топчук эле же мисалы сиз салттуу коом деп айтып кеттиңиз, чынында эле бул адатта калган ой жүгүртүү, бул тетиги эски замандан келген нерсе да. Бул жанагы патриархалдык система деп коет да. Өз убагында жанагы жоо чапканда эркек киши чыгат да. Заман өзгөрүлдү, адам өзгөрүлдү. Анан азыр бул жанагы сөзсүз уулду болом деген ата эне мейли дейли уулду болушту, анан аны чоңоюп өстүрүп бутуна тургузду, анан эмне колуна найза карматып кошунасына жиберби? Мен түшүнбөйм да. Негизи азыркы учурда заманбап нерселер көп.
Демек сиздин оюңузча кыздар деле эркектердей эле бирдей эле барып акча таап келет, үй бүлөсүн багалап.
Заман өзгөрүлдү. Аял киши деле келип ошончо эле акча таап келет. Керек болсо өзүнө өзү деле туруп берет.
Алина, эми сиздин оюңуз кандай? Сиздин үй бүлөңүздө кыздар да эркек балдар да бар, э? Ошо жөнүндө да айтып берсеңиз, ата энеңиздин көз карашы кандай, силердин көз карашыңар кандай? Үйдө мисалы эркек бала деп мындай өзгөчө мамиле жасаштыбы эле? Мисалы бизде кыргыздарда бул баланы бизди багат деп кыздарды баягы кичинекей кезинен баштап эле ай тур сен муну кыл, тигини кыл деп эле ары бери байкуш кыздарды баягы тыпыратып эле, акшыңдап эле байкуш кыздарды ордуна отургузбай эле иштете беришет го. Эркектер болсо ай бул бизди бага турган бала деп көкөлөтүшүп эле баягындай эркелетип эле чалчаңдатып беришет. Силердин үйдө дагы ошондой барбы?
Мен эми үй бүлөм чоң деп айтсам болот. Беш бир тууганбыз, үч кыз, анан кийин эки эркек. Ошо мен улуусумун. Эми баардыгыбызга бирдей эле мамиле болгон деп эсептейм. Бирок мен улуусу бул мен төрөлгөндө мен атам аябай жакшы көрүп, аябай эркелетип менен кызым деп апам айтып берет. Азырга чейин деле колунан түшүрбөй сени көтөрүп жүрчү деп. Анан кийинкиси уул төрөлдү. Мирлан деген иним бар. Ал төрөлгөндө болсо болду, мен унутту. Атамчы болду, уулду болдум деп. Ошол кичинекей кезимден эле эсимде бар да, мен хулиганство кылсам мени болсо кечирбейт. Эми кандай урушат кадимкидей элечи. Анан кийин бирок иним ошондой бир кандай тентектик кылса, атам
көзүн карап
тим кой, тим кой, урушпа, какпа, ал бала да түшүнөт, кийин чоңоет деген ошондой бар болчу да. Анан бирок эми мен мынтип ойлойм, 2 жаш башын кошкондо уулдуу да болгусу келет, анан кыздуу да болгусу келет. Бирок анан уулдуу болбой калса бул эми трагедия деп эсептейм. Кыздар азыр аябай күчтүү болуп атпайбы, күчтөнүп, анан кийин мурун апам ошо уулдарым бизди багат, кичи уулум бизди калат биз менен, анан кийин үйлөнгөндө дагы балдарын биз багып беребиз, биз менен болот деп айтчу эле. Азыр болсо кайра айтат, жакшы мен 3 кыз төрөп койгон экенмин. Эми кыздар баягы мээримдүү болот го, аябай ата энесине жакын болот,
жароокер болот,
жароокер болот, ар дайым жардам берип, анан кийин чалып турат, акча салып турат, жакын болот. Негизи уулдар болсо азыркы эме менен караганда менин инилерим анчалык эмес да.
Биздин азыркы тилекке каршы, азыркы тарбияланып жаткан эркек балдар, мына уже чоңойгон жигиттер башкача да. Булар мурдагыдай эркек кандай болуш керек, анын жоопкерчилиги кандай болуш керек?
Азыр андай балдарды тортик деп коюшат.
Орду кандай болуш керек? Бүгүн биз көпкө ушуну билбей калды да. Бүгүн эркектер майдаланып калды. Биз айтып аткан коргоочубуз, багуучубуз дегендер бүгүн тилекке каршы азайып калды да. Вот кептин баары ушунда да. Мына ушундан анан бүгүнкү күндө биздин ата энелерди дагы, Алина туура айтып атат, баалуулуктар өзгөрүп атат да. Бизди кыздарыбыз багат, кыз жакшы экен. Мурдагыдай мен сөзсүз эркек балам мени багат, ошо эркек балалуу болушум керек деген баалуулуктар бүгүн өзгөрүп атат.
Эже сиңдилерге эмне угуңуз? Ободо эже сиңди программасы, бүгүн темабыз уулдуу болуу милдетпи? Менин бүгүнкү конокторум Топчугүл Шайдылаева социолог, Алина Баженова радио алып баруучу жана Гүлжан Курманалиева мугалим.
Менимче бул жанагы эркектин майдаланышы, бул ата эне өзү көзүн карап баласын, эркек баласын, уулунун көзүн карап каалаганын кылдырткан, ошондон бул келип чыгып атат да.
Эркекти эркек кыла турган айлана чөйрөдөгү факторлор, себептер чөйрө башка болуп калды да. Бүгүн эркектер кудайга шүгүр тынч коомдо жашайбыз. Мына ушундай учурда эркектерде эркектик сапат кантип жаралыш керек?
Аялдарда жаралышпайбы
эркектик сапат? Биздин деген баатырларыбыз, баатырларыбыз деген ошол жоокерчилик заманда баатыр эркектерибиз жаралганда, азыр деген аялдар кылбаган жумуш жок, эркектер жасаган жумуштун баарын аялдар жасайт.
Кыздарды бизде мындай мамиле эмеспи, кыздар төрөлгөндө эле бул кызды мындай бул кыз кийин кетет деген мындай эме менен мамиле менен өстүрүшөт. Бул кыз кетет, бул биздики болбойт, кызды күйөө берип атканда да силерге тапшырдык болду деп баягы кызын алып туруп башка үй бүлөгө бөлүп берип коет дагы, анан кызын балдарын дагы мындай неберем дебей жээн дешип мындай
эл болбойт
деген ошентип мындай эметип турушат да. Анан эмне үчүн дегенде эркек балдарыбы же бир баласы болобу өздөрү менен калып келин алып жанында жашайт да, карыганда жанында карашып,
эми мына карабайсыңар,
анан 3 кызы тең күйөө тийип кетсе буларды ким карайт деген да ой келет.
Ооба, мына өзүңөр карагылачы, мына бүгүнкү күндө ошо эркек баласы барлар көпчүлүгү кыздары менен жашабайт да. Картайган ата энелер алар сөзсүз эркек баласы менен жашашат. Себеби эркек бала турганда ал кызы менен жашаган биздин коом үчүн, биздин стереотиптүү маданиятыбыз үчүн уят болуп саналат. Көрдүңөрбү? Мына ушундай жагдайлар бар да, кандай болгон күндө делечи. Анан бизде эркек балдардын күч күйөө болуп ата эне кыздын ата энесинин үйүндө да жашагысы келбейт да. Биздин көп күйөө балдар деген курнамыска аябай мындай күчтүү болот да. Абдан эле кыйналып же бир түшүнүгү терең, башкача ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн эле күйөө бала келип ошол кайын журтунда жашап калбаса, негизи биздин жигиттердин күч күйөө болушу абдан татаал да.
Мисалы, силер өзүр үч кыз болуп жашап атасыңар. Үчөөңөр тең турмушка чыгып же турмушка чыкпасаңар да өзүнчө бөлүнүп кетсеңер. Ата-энеңердин да бир планы барбы? Картайганда биз ким карайт, ким баягындай суу берет бизге, дарыбызды ким берип, жаныбызда ким отурат деген.
Негизи эле бул теманы биз эч качан бир мындай талкуулаган эмеспиз, анткени бизди ушул тарбиялап берген учурда сен мага бирдеме карызсың, сен мага бирдеме кылышың керек деп бизди милдеттүүсүң деп эч качан үйрөткөн эмес. Бул болгон эле үч бир туугандын өзүнүн түшүнүгү да. Мисалы мен турмушка чыга элекмин, бирок пландаштыра эле дей элекмин. Бирок мен өзүмдү ата энемди эч качан жалгыз калтырбайм. Себеп дегенде бардык жашоодо жашоону түшүнгөн
баягындай күч күйөөмүн деп сүйлөбөй турган бирөөнү тандайм деп атасыз да.
Күч күйөө болгонго макул болгон.
Мындай нерсе да өзүмдүн эле түшүнүгүм бар болду. Мындай шаарда турабыз да. Ушул жакын эле жашайбыз да балким. Эми бул нерсени ар кайсы жолдору менен чечсе болот да, сөзсүз эле бир үйдө жашап, бул жанагы салтты кармаган үй бүлөлөрдө бир үйдө баары жашоо, тууганы да келет, тайкеси да келет, тайкесинин кошунасы да келет. Андай түшүнүк деген кетиш керек. Мынакей азыр чай коюп, тамагын жасап кеткен менимче азыр бул оор деле иш эмес.
Аялдар, кыздар ошо турмушка чыгуу менен, бала чакалуу болуу менен анан өзүнө кадыр бар топтогонда.
Бирок эми обидно болуп калат го, э?
Төрөбө алсаң эмне болот?
Сен уулу төрөбөсөң, сен анда эмне бир башкачасыңбы же сен автоматически жаман болуп каласың?
Аял киши деле болуп каласыңбы?
Ал туура эмес деп эсептейм. Уул төрөлсө эми жакшы, кыз төрөлсө да жакшы. Анан баягы биздин коомдо бар го, үй бүлөлөрдө эми ошо туугандардын арасында анан 4-5 кыз төрөсө да болду. Ошо уул төрөмөйүнчө сен төрөй бересиң. Ошо 7-ни төрөйсүңбү, 8-ди төрөйсүңбү, хотя бы бир уул төрөп бер мага дегенчи. Ошондо туура эмес деп эсептейм. Анан аябай дискриминация деп ойлойм. Негедир эки кызды төрөп деле жыргап үй бүлө куруп эми жашай берсе болот. Ал кызды уул кишиби, кыз балабы? Эң негизи жакшы тарбия берип, акыл үйрөтүп, анан баягы коомдо бир орун, өзүнүн орун тапкан бир жакшы адам чоңойсо, жакшы адам болсо ошол эң негизгиси деп ойлойм да.
Мен да макулмун.
Эми Алина сүйлөп аткан, айтып аткан бул абдан жакшы вариант да. Өзү ушундай болуш керек да, идеалда ушундай болуш керек. Эч убакта биз төрөлгөн перзентти бул эркек кыз деп бөлбөш керек, ал перзентибизди. Ага бирдей мамиле болуш керек, бирдей жакшы көрүшүбүз керек. Уулубуз жок же кызыбыз жок деген маселе көтөрүлбөш керек да. А чыныгы жашоодан да эмес да.
Биздин баарыбыз утулуш керек
ошо көптөгөн эле эркектер, ошол эле учурда кайын энелер, кайын аталар, бир туугандар көп эле сөзсүз уулум болуш керек деген позицияда сасын дагы эле сактап атышат.
Ошол сөзсүз уул төрөсүн деген эле аял кишинин басынткан нерсеси да. Анткени аял киши төрөй албай калса эмне болот? Же такыр төрөй албаса кандай
болот? Бул проблема.
Келин өзү негизи баягы 2-3 кыз төрөгөндөн кийин кээде мен угуп калам, менин дагы баягы досторумдун арасынан болуп калат. Айтып калат, жээнемди кууп чыгышыптыр, эркек бала төрөбөйсүң деп, 3 кыз төрөгөндөн кууп чыгыптыр деп
айтышат.
Жогосо ой, бул эркек тууп айткен, муну кетириш керек деген да. Ушундай дагы бир мындай бир ойлойсуң да, аялдар бул үй бүлөгө келгенде келин болуп, бул жөн эле баягы эркек бала жасап бере турган бир агрегатпы, мындай функцияны аткарбай калды, эмеге списаниеге чыгарыш керек дегендей эле бир вариант болуп атат да. Анан дагы 7-8 кыз төрөлгөндөн кийин андан кийин уже 8-синен баштап ул кыз, ул жан, ул келсин,
жаңыл
болсун, жаңыл деп эле баягындай кое башташат да. Анан ушундайга көз карашыңар кандай? Ушинтип ат койду, бул кыз төрөлдү, өмүр бою ошол ат менен жүрөт. Анан билет ал, мен ордума эркек бала болуш керек болчу, булар мени каалаган эмес, эркек баланы каалаган, мындай булар мени мындай мажбур болуп эле багып атышат дегендей бир ой менен жашайбы, кандай ойлойсуңар?
Бул абдан оор да. Умсунай дегенди атты коюшат да. Мисалы бул эркек баланы күтүп атса, кыз төрөлүп калса умсунуп калды да ата энеси, ушундай бир жаман болуп калышып анан умсунай. Эми ошол умсунай деген ат менен жашаган дагы биздин кыздар көп да бүгүнчү. Бул маселени абдан бир бүгүнкү күндүн көйгөйлүү маселеси катары эле карашыбыз керек. Себеби бүгүнкү учурда мына илимдин жетишкендиги, медицинанын жетишкендигин баарын эске алган күндө деле биз уул төрөгүбүз келсе уул төрөп, кыз төрөгүбүз келсе кыз төрөгөн ушундай деңгээлге жете элекпиз да. Кандай кудай берсе ошондой балдар ошондой төрөлгөн учурда азырчы. Ушундай болгон соң айрыкча уул балага өтө артыкчылыктуу мамиле жасоо жөнүндөгү маселени көйгөйлүү маселе катары карашыбыз керек. Тилекке каршы үй бүлөлөр ушунун айынан да ажырашат да. Экинчи аял алышат, үчүнчү аял алышат. Мунун баары ушундай бир үй бүлөдө туруксуздукту, ынтымакка доо кетирет, чыр чатакка алып келет, балдарды мостойтот, кыздарды аябай кабай кылат. Ошол үй бүлөдө кыздар бизди жаман акыбалда калат да, бала катары сезбей. Карабайсыңарбы, мына ушундай моралдык жактары, этикалык жактары бүгүн курчушпойдон эле турат да. Көп адистер айтты, врачтар айтып атат, уул төрөлөбү, кыз төрөлөбү, ал көбүнчө негизинен ал эркекке байланыштуу. Мына ушуну биздин эркек мырзалар түшүнүш керек. Кыз төрөлөбү, ал кыз ошонуку.
Кыз төрөлсө дагы, уул төрөлсө дагы ал эркектики. Эми ар бир үй бүлөгө кирип, анан кийин баягы кыргыз элге анын баарын түшүндүрүш кыйын го дейм.
Жалаң кыз төрөгөндөн аялдар мындай аялдар курмандыкка чалынбаш керек да, аялдар азап тартып калбаш керек бул жердечи.
Деги кыз киши, аял киши орун табабы деги? Канча мисалы ажырашып, экинчи аял алып, үчүнчү аял алып, анан кийин такыр эле уулду боло алган жок. Ошол канча кыз мына наристелер ошол өзүнүн ордун таппай калдык. Өзгөрүлө электе, ошол кезде эле биз мындай сындырып коюп атабыз да кыздардычы. Анан алар көп жерден өзүнө ишенбей, жоготуп, же бир өзүнө жакшы бир киши таппай үйлөнө тургандай, мындай күйөөгө турмушка чыга тургандай, ошондой көп бир ичинде комплекстер, сыздата турган нерселер көп болот да. Бирок кыз киши ошону да өзү түшүнө албайт, анткени бул болочок кезинде эле болгон нерсе да, ошол сындырып коюшкан да. Анан ошон үчүн бул маселени менимче бир мындай катуу орой суроо менен чечиш керек да. Орду барбы кыз кишинин? Айткылачы, көргөзгүлөчү, биз ошол жака барайлы дегенде да. Анткени мен ошол сиңдиме азыркыга чейин боорума чейин,
мен деле ошол туугандарымдын арасында, мен достордун арасында көп өзүм эле жакын тайкем бар, 4 кыздуу болгон. Эми ал башка мисал да, 4 кыздуу болгон, уулдуу болгусу келген го дейм, билбейм, бирок эч качан эле айтпачу эле бизге уулдуу болом, жеңемди баягынтип уул төрөп бер деп деле. Кыйнаган эмес, 4 кызы бар, аябай жакшы көрүп, мээримин төгөл эле чоңойткон. Анан азыр 4 тең турмушка чыккан, балалуу болгон. Анан бирок башка деле мисалдар бар, баягынтип экинчи аял алат, үчүнчү аял алат, анан ошону актап, ооба, туура, эми эркек төрөп бербейби депчи. Ошол эркек киши аял алганга укугу бар да, экинчисин алабы, үчүнчүсүн алабы, төртүнчүсүн алабы, ошондой бар. Бирок эмнегедир кыргыздарда ошондой болуп калыптыр. Эркек болсо эле, вот эркек төрөп берсең, биринчиси эркек болсо сонун аябай, кыз төрөп берсе болду, эркек күтүп башташат. Азыркы менин достордун арасында, туугандарымда деле бир аз өзгөрүп баратат, эркек эле болуш керек деген ой азайып баратат деп ойлойм да. 2 жаш башын кошкондо, анан наристелүү болгондо эле кандай бакыт, а кызбы эркекпи, ошол эле бакыт да.
Эжесиң билер кеп дүкөнү.
Эжесиңди программасы уланууда. Бизге жаңы эфирге кошулгандар үчүн эстете кетейин, бүгүн биз уулдуу болуу милдетпи, уулдуу болуу зарылбы деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзүп жатабыз. Менин атым Алия Суранова жана менин бүгүнкү эфирдеги конокторум социолог Топчугүл Шайдулаева, радио алып баруучу Алина Баженова жана мугалим Гүлжан Курманалиева. Кыргыздарда эмне үчүн эркек балалуу болгуң эле келе берет, ушунча кыздарың турса десе, дагы бир абдан, кандай десем да, бир күчтүү аргументтердин бири, баягы булар деген биздин баягы сан жырабызды уулайт, тукумду уулаш керек дешет. Мисалы баягы бизде кыргыздарда эми көп эле элдерде,
ошол эле
баягы еврейлерди эле апасынан тарабасак, анысын баарыбыз эле атабыздан го, анан атадан кетет дешет го, баягы кан мен тукумдун уланышы. Анан өзгөчө баягы эгерде үй бүлөдө жалгыз эркек бала болуп калса, ошол жалгыз эркек бала дагы сөзсүз түрдө эркек балалуу болуш керек деп да, ошого да өзүнчө бир, ал балага дагы өзүнчө бир стресс да. Сен эркек балалуу болушуң керек, болбосо сен менен токтоп калат биздин тукумубуз депчи. Алар үчүн да өзүнчө бир давление болот деп ойлойм да. Кыргызча айтканда давлена, стерс давлена болуп жатат.
Жеке менин үй бүлөм, мына менин ата энем, бул кайгырууну мындай трагедияга айландырбаш керек да. Бул деген сөзсүз түрдө мисалы ошол эле сан жараны өзүң үйүңдө эле улап кете берчи, кыздардын атын деле жазып кете берчи, эмне болмок эле да. Бул деген сан жараны мен өзгөртөм деген нерсе жок. Бирок
кыз деген башка бир үй бүлөнүн эркегинен бала төрөт атпайбы? Бул уже башка үй бүлөнүн баласы болуп калат.
Менимче кыз киши деген башка бирөөнүн тияктын бияктын үй бүлөсү эмес. Кыз киши деген өзүнчө бир инсан, өзүнчө бир адам да, өзүнүн бир орду бар да. Анан кийин тияк бияка деп түртө бербей,
ар бир үй бүлөдө эми өзгөчө болот го деп ойлойм. Тарбияга байланыштуу. Ортончу сиңдим, кудай буюрса, жакында балалуу болот кыз экенин билдик да. Аябай сүйүнүп, биринчи небереси мен апам менен атамдын кыз кандай сонун, биринчисин кыз төрөш керек деп ар дайым. Бирок анын да башка жагы бар. Кыз төрөгөн эмнеге? Ал нянька болуш керек кийинки.
Прагматика жактанбы?
Эркек балага кызды колдонуш керек дегенчи. Аялдар и так эле көп нерсе кылат да бул жашоочу негизи. Бала төрөйт, аны чоңойтот. Эркек деген көбүнчө баягы өзүн багып, өзүн карап ошондой позиция бар эркектерде негизи эле. Аял ошонун баарын кылып келатып дагандан кийин кыз төрөп, уул төрөбөсө жаман болуп калса ал туура эмес го деп ойлойм. Наристе төрөгөнүнө рахмат.
Биздин аялдардын, энелердин, кыздардын ошо келиндердин төрөп атканына сүйүнүшүбүз керек да.
Ошол бир төрөгүн эле канча карыз.
Төрөп атканына биз сүйүнүшүбүз керек. Мына баарыбыз билебиз, Европа мамлекеттери картайып баратат. Төрөгөндөр такыр азайды. Көп мамлекеттер, өнүккөн мамлекеттерде деле аялдар бүгүн аз төрөп калды да. Кээ бирлер такыр төрөбөй коюшат. Алар мен төрөшүм керек деп деле ойлобойт, көрдүңөрбү? Муну ошондуктан биз бүгүн кыз болобу, эркек болобу, кандай болсо деле биз ушу төрөшүм керек деген баалуулук бизде бар да, милдет. Мына ушуну биз сакташыбыз керек. Биздин эркектер кыз төрөп береби аялдар, эркек төрөп береби кудай деш керек. Ошого сүйүнүш керек. Ошо баланы төрөп аткан үчүн аялды көкөлөтүш керек.
Ошого да ыраазы болуш керек.
Ошого да ыраазы болуш керек. А эгер аял төрөбөй койсо эмне кылат? Бара-бара коом деген көрүп атпайбызбы башка өлкөлөрдөн? Төрөбөй эле коюшат. Алардын каалоосу ошол. Себеби алардын ошондой
көз караштары
башка. Көз карашы башка. Мен алардын укугу. Бала төрөш да, төрөбөш да менин укугум деп ойлойт алар.
Анан ошо келиндерди баягы инкубатор катары кабыл албай, э? Жыл сайын эле кыз чыгып калса эле улам эле кайра төрөп эле төрө деп кыйналып эле
баягы. Ошо төрөгөн үчүн аларга биз абдан чоң кадыр барк беришибиз керек. Аларга ии мамлекет тарабынан дагы, туугандар, ата эне күйөөсү тарабынан, үй бүлө тарабынан төрөгөн аялдын өзү чоң бул чоң жакшылык, чоң жоопкерчилик. Кыргыздар айткан, аялдын бир өлүмү төрөттөн деп. Аялдар өзүнүн өмүрүн тобокелге салып төрөйт. Мына ушул учурда сен кантип сен эркек төрөдүң, кыз төрөдүң деген сөз болуш керек. Мындай сөз болбош керек.
Өзгөчө наристенин жынысы эркектен деп айтып атпайбызбы? Туурабы?
Мындай сөз болбош керек да. Эркек экен, кыз экен деп мындай бир ар кандай реакцияны берген сөз болбош керек. Баланын баарына сүйүнүш.
Бизде көбүнчө эле баягы УЗИден кийин эле эркектердин дуктары чыга баштайт го. Өткөндө бирөө чубак ажыга эме деп жазыптыр смс бир кыз. Боюмда бар, 8 ай болуп калды, уул болсун деп дуба кылып коюңузчу депчи. Анан кыз окшойт же УЗИге алып көргөн эмеспи билбейм. Анан ошолорду көргөндө да эмне
мындай маселе да бар да. Энелер өзү да каалап атат да эркек балалуу болууну. Ал эркек эле эмес, эркек эле күйөөсү эле эмес, аял өзү да каалап атат.
Эркек бала төрөп беришим керек деп баягыдай
тытынып. Ал өзү деле эркек балалуу болгусу келет да.
Бирок ошол жерден дагы суроо бериш керек да. Эмне үчүн аял киши эркек бала болгум келет дейт? Эмне үчүн уулдуу болгум келет деп? Ошол эле эркек кишиге күйөөсүнө жагып, күйөөсү кетип калбаш үчүн эле ошол уулдуу болгусу келип атат да. Ошону дагы караш керек да.
Жок, аялдар деле кийин бул бала мен бага бир гана ошо
күйөөсү менен калыш үчүн эле эмес, бул жерде аялдын өзүнүн деле эркек балалуу болгусу келген каалоосу бар да, укугу бар да анын деле. А биз ал жагын деле унутпашыбыз керек. Эркекти аял деле каалайт да, эркек баланы.
Анан өзгөчө баягы апасы менен ошо уул баласынын мамилеси башкача болот го. Коом эле давление кылып анан кийин сен уул төрө дегенде эмес. Негизи аялдар деле ошо уулду болгусу келет да, кызды болгусу келет, уулду болгусу келет. Кызы менен баягы дос курбу катары, э? Апасынын уулу менен болгон мамилеси башкача да. Негизи мен деле менин үй бүлөмдө байкайм, карайм, биз апам экөөбүз башкача сүйлөшөбүз. Анан кийин мен инилерим менен апам башкача. Анан алар аябай мээримдүү да. Эми мээримин дагы төгөт, апамды ар дайым аяйт. Мен апам менен кээ бирде урушуп баягынтип таарынышып кетсек бири бирибизге. Уулдары бирок аябай жакын. Мамама сөз тийгизбе, мама корс там терс сүйлөбө болду деп коргоп турушат да. Ошон үчүн аял киши деле уул балалуу болгусу келет го дейм. Ошон үчүн
программабыз азыр соңуна келип баратат. Жыйынтыгында эмне деп айтабыз? Эркек балалуу болуу деген деле жөн жерден келип чыккан эмес, э? Бул биздин тарыхка эже айтып кеткендей, биздин маданиятка, биздин коомго байланыштуу, кылымдан бери келаткан биздин жашоо турмушубузга байланыштуу болуп келет. Бирок ошол эле учурда азыр заман өзгөрүлүп келатат деп биз көп эле жолу айттык, э? Азыр кыздар деле ошондой эле акча таап эле, ата энесин жөлөк таяк болуп эле, багып эле, кээ бир кыздар эркектерден да ашып түшүп багып атат деген дагы ой пикир айтылып калды. Эркек бала улуу болбой аткандар өздөрү жемелебеш керек, башка бирөөлөргө жемелетпеш керек деген мен
жеке пикирим да.
Баарыбыз эле эркек балалуу да бололу, кыз балалуу да бололу. Эң жакшы вариант ушул да. А эгер эркек балаң болбой калса, андан трагедия чыгарыштын кереги жок. Балдардын баарын бирдей, баарын жакшы көрүшүбүз керек. Бүгүн заман өзгөргөн, биздин баалуулуктар да өзгөрүш керек. Көз караштар өзгөрүш керек. Кыз балага карата дагы ишеним жараткан тарбияны беришибиз керек. Кыз балага дагы ошондой атене таяна тургандай кылып, кыз баланы ошондой бекем ишеничте тарбия бериш керек.
Аялга болгон басымды азайтыш керек го деп ойлойм да. Бизде аябай ошондой көп болот пайбы азыр. Сен аялсың, анан сен тигини кылышың керек, буну кылышың керек, анан сен эркек тугушуң керек, анан кийин алар ал сүйлөсө сен унчукпа, анан кийин сен жашынакай кыз бол, сен жашың жеткенде сени бир күйөөгө сатышыбыз керек дегендейчи. Ошондой ой жүгүртүүлөр болбош керек деп ойлойм да. Ошондон биз катышышыбыз керек, бир башкача карашыбыз керек. Азыр эми баягы заман өзгөрүп баратат деп айтып атпайбызбы? Аял киши баягы жалпы адамзаттын тукум улгоочу себеби. И ошон үчүн аялды терең урматташыбыз керек, жакшы көрүшүбүз керек. Кыз төрөйбү, уул төрөйбү, төрөгүсү келбейби, өмүр бою иштегиси келеби же төрөй албайбы, ал андан ага болгон мамиле, ага болгон урматтоо азайбаш керек да. Аял ошол аял бар үчүн эле биз аны урматтап, жакшы көрүп келишибиз керек деп ойлойм да.
Бардык айтылып кеткен сөздөргө кошулам. Бир эле
биз баягы тойдо конверт көтөрүп чыккан эмедей болдук. Аягында сөзсүз оомин деп бата берип коюп анда.
Жок, жок, мен кошулам да, анан бир эле айтайын, эми кыздарды сыйлайлычы, кичине колдойлучу кыздарды. Кыздар деле көп нерсе бизге душман эмес. Биз силерге эркектер душман эмеспиз. Биз жөн гана бир ушундай коомдо боло турган терс нерселерди айтып чыгып атабыз. Анткени бир буларды сүйлөп чыгып барса, талкуулап чыкпасак, анда бул көйгөйлөр уланып кете берет. Кыздуу болгон үй бүлөдө менчи дайым күлкү болот, дайым бир мындай назик нерселер көп болот, ошондуктан
кыздар forever.
Бүгүн программага келип ушундай баалуу ой пикириңерди билдирип кеткениңер үчүн абдан чоң мен да силерге ыраазычылыгымды билдирем. Кыздар, өздөрү биз дагы биринчиден өзүбүздүн баалуулугубузду өзүбүз дагы сезе билип жүрүшүбүз керек, э өзүбүздү баягындай кылып тебелендиге калтырбай, кор кылбай, э башкалар дагы буга чейин да сөз болгондой көбүнчө баягы жеңелер же баягы кандайдыр бир чет жактан эле бир туугандар келип эле, ай сен эмне анан ушинтип эркек төрөбөйсүңбү, ушинтип эле анан кыздуу эле калып кете бересиңер деп аялды дагы эркекти дагы кандайдыр бир мындай басынтып жемелей бергендерин мындай бир токтотуш керек деп деген ойдомун да мен дагы. Эң негизгиси бул балалуу болдубу, кызбы, эркекпи, бул наристенин ден соолугу, э кудай ден соолук берсин. Мына тост кылып кетип баратабыз.
Амин.
Кудай ден соолук берсин баарыбызга, аман бололу, бирибизди сыйлап урматтап жүрөлү, э эркекпи, аялбы, баарына бирдей мамиле жасап, терең урматтап, бири бирибизди капалантпай жакшы өмүр сүрүп жүрө берели. Эки программага чейин сак саламатта болуңуздар. Чоң рахмат келип кеткениңерге. Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.